Přivám dobrý sváteční večer. Mým dnešním hostem je spisovatel, cestovatel Josef Formánek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Mluvit ti pravdu, tak se jmenuje nový brutální román o lásce k životu. Ty jsi obsal 4 roky. Jak vlastně se píše takový brutální román?
No, brutální román se píše na základě brutální skutečnosti, že jsem se nechal inspirovat skoro neuvěřitelným příběhem a z začátku jsem mu nevěřil, a tak jsem požádal toho protagonistu, jestli by se mnou nejel po místech svýho života. Čekal jsem, že bude jako kličkovat nebo že se bude zdráhat. No a on nadšen souhlasil a já jsem s ním objížděl některé místa, Vídeň, Mauthausen. A najednou mě skakoval husí kůže, že jsem zjišťoval, že to neuvěřitelný, celý ten neuvěřitelný životní osud se opravdu stal.
Tak my si budeme povídat nejenom o knížce Mluvit i pravdu, ale možná se vrátíme i k prvnímu bestselleru mého dnešního hosta Josefa Formánka, který se jmenuje Prasatý muž a zloděj příběhu. Je to knížka, která se prodala už přes 50 000, to je velký úspěch. Ještě než si zahráme první písničku, mi prosím pověz, kdy jsi naposledy lhal, když se ta knížka jmenuje Mluvit i pravdu.
No, naposledy, když jsem lhal, jo, když jsem přišel dneska na křest knížky a Martina se mě nakladatelka ptala, jestli jsem v pohodě, tak jsem říkal jo, ale ty klidně nervy.
A nakonec to dopadlo všechno dobře a i o tom bude řeč s dnešním hostem pořadu Nad věcí Josefem Formánkem. Tady je Český rozhlas 1, Radiožurnál, dnes máme státní svátek, je 28. října a já se Josefa Formánka rovnou zeptám, jestli je to náhoda, že jeho brutální román o lásce k životu Mluvit i pravdu měl křest zrovna 28. října.
Já jsem, je to náhoda, ale je to zároveň taková osudová náhoda, protože vlastně ten příběh pojednává, i rozkročený nad celým 20. stoletím, pojednává o absurditě toho století. Takže náhoda to je, ale osudová, no.
Ty hodně mluvíš o osudu, skutečně na to věříš?
Já si myslím, že osud je taková, jako kdybych si to nějak představil, taková skluzavka dětská, která má ale víc takových těch skluzavek, že jeden centrální výlez a z toho vede spousta těch skluzavek, jo. Takže my si můžeme vybrat, po jaký tý skluzavce pojedeme, ale stejně nakonec skončíme tam dole.
Jak tedy vznikala ta vůbec ten příběh, kde jsi ho potkal?
No to nerad bych říkal do vysílání. Šel jsem opilej z baru a šel jsem na chalupu a šel jsem okolo smetiště a tam nikdy nic nebylo, nebo tam byl nějaký světýlko, tak jsem říkal, co to je, Marťani nebo co. No tak jsem lez nahoru a tam byla chatka, tak jsem zaklepal jako v noci a říkám, a mu otevřel někdo skřípal a říkám, co tady děláte? A on říká, co tady děláte vy mladý muži? A říkám, no nic, on říká, já taky nic, tak to pardon. A nedalo mě to a asi za 14 dní jsem se, když jsem měl okolo, jsem se u toho místa zastavil. No.
Můžeme prozradit něco víc o té postavě? Je to skutečný příběh, skutečné události, skutečný osud? Do jaké míry ses držel tedy těch reálí a do jaké míry ses pouštěl fantazii tedy z uzdy?
Takový ty velký věci, to znamená, že prostě se narodil v tramvaji, že vyrůstal v moravském Siročinci, v Třebíči, že sloužil USS u zásobovací jednotky, že pak sloužil jako tlumočník pod maršálem Malinovským v Rudé armádě, že potom byl odsouzený k smrti a seděl na celé s prezidentem slovenským Tisem, že stoupil do KSČ a během 2 let se stal nejmladším krajským tajemníkem KSČ. To je pravda. Je pravda to, že emigroval z republiky a asi byl vržený do vězení a z toho vězení se v podstatě dostal až po skoro 20 letech. Je pravda to, že byl pašerákem, je pravda to, že prostě se stal milionářem a je pravda to, že nakonec zjistil o svém životě takovou absurdní pravdu, která je na konci románu ukrytá, kterou bych neprozrazoval. Takže tyhle ty věci jako pravdivý jsou, ale samozřejmě já jako autor beletrie románu nepíšu faktografickou knihu ani historickou knihu. Takže když jsem psal o jeho pocitech, o tom, co si myslel, o tom, co cítil, tak to jsem dodával ze sebe, protože do srdce a do hlavy druhého člověka nevidíte.
A co ti ten dotyčný, kterému je 84 let,
no,
řekl na to, co, když jsi těch 400 stránek přečetl?
Nejdřív jsem to přinesl a říkal, no to je dost, jako. Ty furt jenom slibuješ, já jsem si myslel, že to budu psát nejdřív tak 2 roky a pak jsem vždycky říkal, ještě půl roku. A je pravda, že bych tu knihu psal ještě, já nevím, 2 roky, kdyby mě to nakladatelka prostě nesebrala a neřekla, že už to prostě vydám. No tak byl dojatej, no, to bylo krásný, tak já jsem za nejdřív jsem u něj byl, tak mi říkal, že to je krásný. A on je takový, já mu v románu přesedělám vzteklý stařec, jo. On vždycky, když mě viděl, to je vždycky jako první, jako pane Hůle, říkám, proč? Chci tě s ní zmlátit, jako takový tvrdý slupko, takovou tvrdou slupku má ten člověk. Takže to, že mě řekl, že to je krásný a byl to dojatý, tak to bylo pro mě největší vyznamenání, že jestli prostě člověk, který mě dal všem svůj život, pak řekne, že to je krásný, tak to bylo prima.
Já jsem tu knížku ještě neviděl, protože dnes tady oficiálně vyšla, ale jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak má 2 roviny. Jedna je tedy osud toho dotyčného a potom vlastně život vypravěče. Proto se odehrává v různých zemích, kromě jiného i třeba v Indonésii nebo ve Venezuele.
Jo, to jsou jedna rovina je ta, že prostě chronologicky od narození až po vysoký stáří toho hlavního hrdiny. Mě zajímalo nahlídnout do jednoho celého lidského života od narození prakticky až po smrt. Jako když to je jediná věc, která je vyfabulovaná, ten román končí smrtí. A hlavní hrdina, předobraz hlavní hrdiny se na mě zlobil. Pepiku, ty jsi tam nechal umřít, jako. A já jsem říkal, ale promiň, ale já jsem prostě chtěl jako nahlídnout, pokusit se nahlídnout celý jeden lidský život od zrození až prostě po smrt. A druhá rovina toho příběhu je to, jak ten spisovatel potkává toho hlavního hrdinu už v jeho stáří a povídají si spolu a uvažuje ten spisovatel i sám o sobě, protože si říká, no jestli jsem takovej frér, že dokážu napsat ty, nejen ty dobrý, ale ty ošklý věci o Bernardovi Maresovi, tak bych jim měl dokázat taky já, pokud to je knížka, která se opravdu jmenuje Mluvit i pravdu.
Bylo to těžké ty temné stránky popsat?
To já musím teda říct, jedna věc je, že to, co jsem napsal do knížky, bych ti tady mezi 4 očima, nebo kdyby jsme spomněli mezi 4 očima, bych ti neřekl. Mm-hmm. A do té knížky to napíšeš a zvláštní, že se ti tak jako trošku uleví. Že si tak jako řekneš, aha, tak takovýhle jsem. A jestliže už jsi dostatečně starý, tak se musíš buď se usmířit, anebo s něco udělat. A je dobrý jako si vůbec predikovat, kdo seš jako a kam jdeš.
Je pro tebe důležité jako pro autora věřit tomu, co dotyčný vyprávěl, protože jenom to málo, co jsem teď zaslechl, tak bych přece jenom dělil, dejme tomu 10. Ale není to možná důležité, jestli je to pábitel, ale jak to ne, potom člověk pojme.
Pro mě, já si pak můžu jako pábit. Já jsem romanopisec, takže si můžu dělat s tím příběhem, co chci, ale to základní maso, který dostanu, já mu musím věřit. A nejenom věřit tomu příběhu, ale věřit tomu člověku.
A co tě přesvědčilo?
Já jsem jako hrozně pochyboval, stejně jako ty, takže jsem ho poprosil, tak jako jsem tak jako šibalsky říkal, tak a co kdybychom se jeli podívat po těch místech, o kterých vyprávíte? Zajeli třeba do Rakouska, na Moravu, do Německa. On říkal, jasně, úplně se rozzářil, jasně, výlet po mém životě. A tak jsme jeli a mě normálně, když jsem ty místa naštěvoval a on je ukazoval, říkal, tady bylo tohleto, tamhle. A seděl mě jména, časy, tak mě začal naskakovat husík, že říkal jsem si, to není možný. Tady ten neuvěřitelný, šílený příběh se opravdu stal.
A vy si ho můžete přečíst v románu Josefa Formánka Mluvit i pravdu. Dnes proběhl křest. Jak to vůbec vypadalo? Jak vypadá křest Josefa Formánka, který nic nedělá tak, jak se běžně dělává?
Tak mě to hrozně potěšilo. Já jsem vždycky nespokojený s tím, co dělám. A s dnešním dnem jako jsem se mi tak nějak příjemně... Byl to hrozně příjemný, krásný den, protože tam přijeli kamarádi, kteří sbírají veterány a v podstatě fakt s kamarádství přijeli na Václavák asi s 6 nebo 7 historickými autama německé armády, americké armády, ruské armády. Postávali tam, udělali tam kulometní hnízda, do toho dali kulomety. Pak s dalšíma 2 kamarádama jsme nacvičili s 3 kamarádama divadelní představení. Jiný kamarád Soustí nad Labem mě vyřezal loutky pro to. To nebyla otázka peněz nebo objednávky. Ale prostě, že jsem jim to o tom vyprávěl, říkali, do toho jdem jako pěkný. No a měli jsme hroznou trému jako z toho představení, že jakoby nejdřív tam byli vojáci a nakladatelka začala mluvit a začala říkat, dobrý den, vítám vás tady. A k ním podle scénáře přišel voják, vytrhl ten mikrofon a říká, dost keců. Všichni jste osvobozeni právě. Připravte si ke kontrole dokumenty. A fakt ty vojáci začali chodit mezi těma lidma a kontrolovat jim dokumenty. No a to prostě plynule, jedna ženská tam začala křičet, mě nechte, já jsem ve svobodné zemi, oni si nějak praště říkají, ten někdy doktor, a tam přijde jako ty mý kamarádi, se mu hrajou to divadlo, říkají, no ne, paní, v pořádku, ale máme tady horšího pacienta, pojď sem, Pepo, a já jsem šel na scénu, a ty mý kamarádi jsou obyčejně jako psychiatři, je taková jako terapie to čtení, jako, jo, že oni říkají, no on za námi přišel Pepa, před 4 rokama měl deprese kluk, tak jsme mu říkali, hele, vypiš se z toho, vypiš se. A on se nás ptal jako, a o čem mám psát? A my jsme mu říkali, no prostě píš, co potkáš. A no a on za nám přišel po 4 letech a zase nic jako. Tak jsme mu říkali, Pepo, ty si z toho musíš veřejně vyčíst jako. Jo, takže to je jakoby kombinovaný, že já ty psychiatry nutím, aby mě u toho hráli a oni nutí být normální. A končí to tím, že ten, já tam celou dobu představení říkám, že vidím ducha. A on říkaj, Pepo, duchové nejsou, jako. To jsme si už vysvětlili, chceš prášek? A nakončí to tím, že ty psychiatři vidí ducha a já se usmívám, odcházím, no. Tak bylo to fakt jako hrozně krásné, jdem do toho, tam hrála swingová kapela, Václav Koubek tam hrál. Fakt jsem si to užil, že Václav Koubka mám rád. V té swingové kapele hraje můj kamarád, ilustrátor té knížky Dalibor Nesnídal. Takže jako... Fakt jsem si to užil a všem, kteří se tam zúčastnili a pomohli to udělat, ať už vojákům, ať už ten kapelám, hrozně moc děkuju, prostě bylo to krásné.
Děkuji, Josef Formálek, náš dnešní host v pořadu Nad věcí. Tak to je takový zvláštní okamžik, máme 23 hodin a 23 minut a teď
23.
Můj dnešní host Josef Formánek věří na nějaká znamení tohoto typu? Jseš pověrčivý?
No, jsem pověrčivý. Když mám pocit, že se ruhám, tak si klepu na spánky. Jako na dřevo, že jo. A vím, že na Sibertu, když jsem byl a byl jsem u mentavajců, tak oni říkají, že když tě oblítne nad levým ramenem 3x světluška, takže to je jako znamení smrti. Tak já jsem byl na chalupě takhle v Čechách v létě, letěla okolo mě, normálně jsem neváhal si zvednout a poposednout si jinam, jako.
Ty jsi ročník 1969, tedy ta 40 přijde v příštím roce, jenom připomenu, já myslím, že je to dost známo, že jsi zakladatel geografického magazínu Cocktail, myslím, že časopisu se stále dobře daří, ale ty už tam nefiguruješ.
Ne, už jsem odešel, že jsem cítil takovou únavu materiálu. Já si myslím, že jsou dva typy lidí, jedni jsou lovci a jedni jsou farmáři. Lovci prostě chodí lovit a baví je o něco bojovat a nebaví se o ty chycený zvířata starat. A pak jsou farmáři, kteří nebaví lovit, něco objevovat nebo to, a baví je se ale o ty zvířata chycený starat. A to já si myslím, že nastal dob farmářů, jakoby, nebo doba farmářů, a že prostě už jsem měl pocit, že tomu Cocktailu tolik nedávám a oni už tolik jako nenabíjí a říkal jsem si, jak to je nejlepší čas předat vlastně jakoby dál tu štafetu. A protože jsem dopsal Prsatýho muže a ten se úžasně prodal, teďka by vychází 9. vydání, měl jsem možnost jakoby se věnovat psaní, tak jsem říkal, chtěl jsi to celý život, chtěl jsi psát, tak píš.
Jak to přišlo, že v roce 2003 vyšel tento debut Prsatý muž a zloděj příběhů, jak se k tomu psaní dostal?
No, to byl přetlak, to nebylo jako to, já jsem prostě zažíval tolik věcí a zdálo se mi, že to není možný. Pak jsem, dneska jsem potkal, nebo před 4 jsem potkal Bernarda Marese, slyšel jsem, že to možný je, že může mít někdo ještě daleko pestřejší život. A říkal jsem si, a bylo to často jako veselý, ale i depresivní, a říkal jsem, že se z toho musím nějak vypsat, nebo i pro sebe si to vlastně utřídit, co se stalo, abych se sám v tom orientoval. Já jsem takový, jako, že jsem bordelář, ale jednou za čas potřebuji vyházet ty šuplíky, přerovnat to, uklidit to, aby se mohl dělat bordel. Jako.
Chceš celou svoji osobností takový chaotik trošičku
roztržitý.
Přesně, pořád se rozlížíš, otáčíš se s toho na všechno, klíčky od auta, telefon, tak dál. Jak při této povaze se dokážeš sklidnit, koncentrovat a začít soustředně psát?
No, já to mám tak, že opravdu na 3 dny musím zmizet do ticha, na chalupu. Nesmím se dělat na televizi, nesmím číst noviny, nesmím brát mobily, nebo si prostě jenom říct, že ho budu zapínat jenom po určitou hodinu. A nejlepší, když s nikým jako fakt nemluvím, a ono nastane takové jako úplný extrém u mě, jak jsem takový rtuťovitý, rozlítaný, takže jakoby najednou upadnu takového zimního spánku, já říkám, a jako jsem jako zpomalený. A něco si čmárám a píšu, ale to vlastně není důležitý. Já si řeknu, napíšu kapitolu, jasně, musím napsat, jo, teďka to poprava. A začnu to psát a vím, že já to už 100% vím, že to vyhodím. A píšu a pak se podívám třeba z okna, sněží a mě najednou napadne v obraz, Jako ne, on napadne, já ho vidím, jak jede to vojenský auto ten bysinkým lesem a on najednou zastaví, cítím z něho ten smutek jako hrozný, že mu umřeli ty dva kamarádi a už mě jede film v hlavě. A já si vím, že si musím tu sekundu sednout a začít psát, nebo to zmizí, to hrozně jako křehký. Prostě jakmile to neudělám hnedka, tak prostě taky to pryč. Takže já takhle 3 dny čekám a pak najednou to začne chodit, ty obrazy.
Docela jsem zvědav, jak dopadne dramatizace rozhlasová tohoto románu. V Českém rozhlase by měla vznikat teď.
Dokonce vznikla dramatizace a mělo by to v Českém rozhlase, myslím, že, a teďka nechci říkat přesně, a v Českém rozhlase by to mělo běžet, myslím, že to má 5 dílů a sám jsem na to zvědavý, jak to dopadne. Protože vím, jsem tady, jestli to chci zdramatizovat já sám jsem říkal, ne, já umím psát knížky, nebo snad si to myslím, ale tu dramatizaci udělá někdo, kdo to umí, takže jsem to nechal na povolanějších, udělal to Michal Mašek a jsem sám natěšený, jak to dopadlo. No.
Jak to vypadá z překlady tohle prvního románu?
No, to mám jako dobrý pocit z toho, protože asi před půl rokem mě zavolala Francie, nebo napsala mail z Francie, francouzská překladatelka, že se mě ptá, jestli dávám souhlas jako k překladům, ale že už se mě ani moc neptá, že mě rovnou posílá přeložených první 60 stránek. A když jsem jí volala, že mám křest a jenom tak ze zdvořilosti jsem jí tam pozval, tak ona fakt z té Paříže na ten křest dneska přiletěla, takže to bylo krásný o tom. Nebo tam jeden kamarád přišel z Ostravy za mnou. Tak to bylo jako fakt dneska krásný den, že jsem to užil, jsem tak jako povlával, polétával po tom Luxoru jako duchem nepřítomen skoro. No.
Když jsme u toho létání, tak druhá kniha, ta vyšla v roce 2004, se jmenovala Létající jaguár. Je to novela, která vznikla během 12 hodin?
11 hodin 19 minut.
To byla
sázka a taková jasně. Jako srandička, ale pak nabyla jako netušených rozměrů, že fakt jsme to jako dotáhli, jako, tak když teda, tak když to ty takhle napíšeš za nějakou dobu, tak já za tu samou dobu to vytisknu, rozdistribuju. No ale musím říct, že mě ta knížka baví a já jsem v podstatě líný člověk a trvá mě dlouho, než se k něčemu dokupu, tak já si myslím, že bych takovou knížku psal normálně třeba fakt půl roku a to, že jsem pod stresem, pod palbou, tak to je úplně ten druhý extrém od toho usebrání se na té chalupy, tak jsem říkal, musím, tak just jako a tak jsem to napsal a normálně z toho mám, když to čtu, jakoby třeba, já nevím, prvou let, tak jsem si to znal, tak z toho mám dobrý pocit a říkám si, jo, jsem rád, že tu knížku mám.
A té doby tedy vznikla ta třetí kniha Mluvě ti pravdu. Kdo byl kmotrem?
Já jsem jako nechtěl zvát žádný celebrity jako pro komotry, aby se komotrama staly celebrity, ale chtěl jsem, aby to byly čtenáři, protože pro mě opravdu největší celebrity VIP jsou čtenáři. To je to, komu, jako proč to dělám, jako proč vyprávím, protože chci nějakého posluchače. Já si myslím, že vlastně psaní je hrozně starý řemeslo, jo, že ty lovci, když lovili v tom pravěku a tak jako byl buď oblíbený takový ten lovec, jako, který jako hodně nalovil, anebo ten, který dokázal toho posluchače strhnout jako, a u toho ohně to vyprávět, aby se ostatní smáli nebo brečeli prostě. Tak si myslím, že to je hrozně starý řemeslo a já právě nemám rád autory, který jako buď dělají ramena, jak jsou jako hrozně dobrý a chytrý, anebo prostě myslím si, že když někdo vypráví, tak jestli říká, že vypráví jenom pro sebe, tak ať nám to nevnucuje, ať to nevydává a strčí to někam do šuplíku prostě. A když jde někdo z kůží na trh a dělá hudbu nebo píše, tak to snad jakoby chce, aby s někým byl na stejné notě, aby s ním někdo nesouhlasil anebo si notoval. Jako. A je to hezký pocit. Jako.
Máš kontakt se čtenáři, kromě toho, když přijdou třeba na autogramy jako dnes?
Jo, já mám v knížkách jakoby svůj e-mail. Jsem teda jako strašný, že na všechny e-maily jsem nestíhal jako odepisovat. To je jako, protože jsem, jak jsem říkal, chaotik a bordelář. Ale jako potěší mě to a dneska už se snažím aspoň krátce jako na ten mail odpovědět, protože to je milý a dodává to člověku takovou sílu. Jako no. Ale vím, že když jako vyšel prsatý muž, tak to tak úplně nebylo.
Naším dnešním hostem v pořadu Nad věcí je Josef Formánek. Povídáme si o jeho knížkách a můžete se přidat i vy. Klidně zavolejte na čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Dáme si krátkou pauzu, vyplní Rod Stewart. 221 552 155 anebo 221 552 255. To jsou čísla, která vedou přímo do studia Českého rozhlasu 1 radiožurnálu, odkud pro vás dnes vysíláme. dalo by se říci, sváteční nad věcí, protože dnes máme státní svátek a shodou okolností ve stejný den, tedy 28. října, pokřtil svoji třetí knížku Josef Formánek, náš dnešní host. Ta kniha se jmenuje Mluviti pravdu. Co člověk dělá, tedy co dělá Josef Formánek, když nepíše? Předpokládám, že nejsi člověk, který denně musí napsat nějaké penzum stránek.
Já to ani takhle nedělám, já to takhle nemám, že bych si dneska napíšu nebo budu psát od do. Když jsem na té chalupě a prostě čekám na to, až to přijde, tak si to čtu, nebo si tak jako by zkouším psát, nebo já nevím, hrozně mám rád chodit po poli a sbírat pazourky. Neměl by člověk kopat v zemi, to je zakázaný, ale může chodit, když je po orbě, tak může jít po poli, pokud má vytipovaný správný místo, kde a jak hledat.
U vás v Českém středohoří je hodně.
Jistě. A ne, tak mě baví to, proto jsem byl vlastně i v pralese na Mentavej, protože mě jako vždycky zajímalo jako malýho kluka, jaký to bylo, když jsme měli tu elektřinu a ty auta a všechno. Tak se mě to bavilo cestovat s takovýma primitivníma národama, abych jako se na to podíval, jak to vlastně asi vypadá ten život. A pak mě jako bavilo hrozně číst knížky o archeologii. No a tak mě baví chodit po krajině a představovat si, že jsem ten pravěký lovec, takže co bych potřeboval k tomu životu? Potřeboval bych vodu, takže to musí být někde blízko vody, to muselo být. Tak ale ne úplně blízko, aby je ta povodeň nebo záplavy nespláchly, takže tak 50 metrů od řeky. Mělo by to být vyvýšené místo, abych jako by měl rozhled do kraje a zároveň se mohl bránit. A když takhle výstavy typujete a chodíte, tak já nevím, třeba z těch 200 míst se jednou trefíte. A když to ale najdete, tak je to hrozná krása, protože když na tom poli najdete nádherný, jako úplně filigránský pazourek s krásnou jako retuší, tak vám běhá husí kůže, protože říkáte si, tak ten člověk už tady 8-10 tisíc let není. A tady to jediný po něm zůstalo, jaký asi byl, co si myslel, koho miloval. Jak já jsem našel, a to ani nebudu čít, ale tak to jsou hezký pocity. A zároveň, když po tom poli člověk chodí, tak on nesmí chodit tak už říkat, musím něco najít, to by vás zničilo, že často a dlouho nic nenajdete. A tak se chodíte, přemýšlíte si a občas něco najdete.
Máme první dva telefonáty, poslechneme si obě posluchačky, aby nemuseli dlouho čekat. Haló, dobrý večer.
Já jsem zapomněla skoro, co jsem se chtěla zeptat. Takže vás zdravím oba dva pány, kluky. Říkám speciálně pány, kluky, protože to je úplně úžasný, to, co máte vy, a já jsem momentálně asi taky ve fázi farmářský. I když teda nerada, ale to nevadí. Zase třeba člověk cestuje třeba víc dovnitř, jo, než po světě. No, já jsem chtěla jednu takovou věc, v který Praze se pohybujete, protože vás bych teda doma mít nechtěla, ale na pivo bych s váma ráda šla. Protože jsem stejný chaotik jako vy, tak to bychom se, jako doma by to nešlo, jsem stejný pořádník a genius jako vy. Ale na pivo teda jako na ten pokec bych s váma šla, protože já jsem se vrátila taky zpátky a říkám si taky, že budu teďko jako trošku farmařit.
Jste cestovala po světě, jo?
No, právě že hodně, takže...
A kde jste byla, pověste, pochlupte se.
Ale ne, to ne, teď je to o panu Pepínovi, to není o mně. A takže jenom tak jako, že mě brknul na tu strunku. A pak je
zkrátka,
tady...
Zvete ho na pivo, jak jsem pochopil.
No jasně, no ale ptám se, v jaký oblasti Prahy se pohybuje pan, že by se pohyboval někde v Tramtárii, tak tam já nejsem, že? Ale jak jste mluvil o té Světlušce, tak ono furt stejně za tím levým rámenem nám stojí, i když jako si myslíme, že ne, a i kdyby jsme se kroutili. Jo? Víme,
knižka Mluviti pravdu je i o tom, že o takovém tom tušení, že nebo o takovém tom připomenutí sami sobě, že ten život je konečný, my všichni žijeme tak hrozně rychle, jakože že jasně a furt je zítra, jednou to zítra nebude. No.
Přesně, ale vy jste to řekl i tak je v takovém obraze s těma kouzačkama, že je to úplně fou, že stejně ten osud jako nakonec kouzem do toho pytlíku všichni, ať tam jeden kouzačce herbolatý nebo hladký, jo. No a ještě jednu věc jsem chtěla říct, jak jste mluvil dneska o těch vojácích, nebo teda o těch klukách, jak dělali ty kulometní hnízda. No tak já jsem byla na výstavě Pilsen Kid, což bylo asi před měsícem nebo před dvěma, a tam byli vlastně německý a americký vojáci a modely a prostě takový manévry. No a teď bude něco podobného snad v Nymburce, ale jenom jako modely a takový ty diorámy a takový věci, takže kdybyste se tam náhodou jen
když
tak...
Když tam náhodou budu, tak zajdeme na pilo.
Když budete někde poblíž, tak se tam zastavte. Jasně. No.
Děkujeme za telefonát.
Takže a já děkuju moc za ty knížky a no vůbec za to, že jste a ještě mě odpovíte na to, v který Praze se pohybujete. Protože já jsem mezi Florou a Jiřího z Poděbrad a tam v těch hospodách lepších, tedy slušnějších, nebo i někdy i zakouřených, se najde občas nějaký diamant. No.
No
takže
já teďka
i dobrý pivo tam mají. No.
V Českém středohoří, že to je fakt krásný a dobře se tam píše.
Aha,
ale možná se potkáme v tom Nymburce.
Jo, no tak to je skvělý.
Dobré,
tak se mějte krásně, dobrý,
naschledanou.
Tak a když se ke slovu dostává, doufám, že vydržela druhá posluchačka. Dobrý večer.
No, dobrý večer. Já vás srdečně zdravím, oba dva samozřejmě. A já bych sem se chtěla zeptat, jak se ten román vlastně jmenuje. Já jsem to asi nějak přesvědla.
Román se jmenuje Mluvit ti pravdu. A podtitul toho románu je Brutální román o lásce k životu.
Aha, takže v televizi, jak probíhá Mluvit pravdu, ještě více pravdu, no tak to jako něco podobného. Já nevím, jestli teďka mi jako chápete. Ale ještě jsem se chtěla zeptat, jaká hlavní myšlenka vlastně vyplývá z toho vašeho románu.
Aha.
A který vydavatel vám to vydal?
Dobrá, děkuji, že jste zavolala. Každopádně poprosím, nebudeme říkat vydavatele, to by se mohlo považovat za reklamu, to už asi by nebylo v pořádku, ale dá se ve stručnosti říct, o čem je celý ten román?
No, já tam píšu o tom, že ten hlavní hrdina celý život, jako když byl v té zásobací jednotce toho SS, tak pomohl osvobodit židovskou vězenkyni z koncentráku, zamiloval se do ní a celý život jí hledal a ztrácel. Stejně jí hledal a ztrácel jako odpověď na jedinou otázku. Jaký je smysl lidského života? O tom si myslím, že je ten román.
Tak vítáme dalšího posluchače. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já jsem se chtěl pana spisovatele zeptat, jestli je v hospodě anebo v Českém rozhlase. Pokud je v hospodě, tak ať se mluví tímto způsobem. Ale pokud je český spisovatel a je v Českém rozhlase, tak by měl mluvit pěkně česky. Dobrou noc.
Dobrou noc.
No je škoda, že se nám posluchač nepodepsal pod tento názor svým jménem, ale i tak to chodí.
Ne, tak já určitě líp píšu, než mluvím, a tak to je dobře, kdybych líp mluvil, než psal, tak by to bylo smutné.
Má nárok na svůj názor. Máme další telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, Mateřská Budějovice. Zdravím vás i pana spisovatele a i toho pána, co vás tam dneska pohání, a mě se náhodou líbí, jak mluvíte. A chtěl jsem se zeptat, vím, že zcela určitě nejste vyučený spisovatel, to není dost dobře možný, ale...
Ještě já jsem rozuměl.
Vyučený, že to nestudoval.
No, nejste, to jasný, ale víte co, dneska píše kdekdo. Já se přiznám, že mám pocit, že bych měl zážitku a myšlenek na několik knížek, nevím, asi by nedopadly dobře, ale můžete mi prosím vás říct, co vás přivedlo vůbec k psaní knížek a kdy jste zacítil, že by to mohlo mít trošku smysl, aby, rozumíte, pro vás, aby vás to uspokojilo, že prostě ty lidi vás budou číst a podobně. Děkuji a přeju pěkný večer.
No, jestli jsem to dobře pochopil, kdy jako mě to začalo bavit, nebo... No,
kdy to přišlo? Já už jsem vlastně trošku tu otázku jinými slovy asi položil před chvílí, ale...
No, já si myslím, že to, že to baví člověka psát už ve chvíli, kdy píše, jako to je asi to nejhezčí. Když píše a samotnýho to třeba rozesmutní nebo rozesně, tak si říká, jo, něco tady je. Já jsem třeba oprsat ty muži měl takový pocit, když jsem ho dopsal, tak jsem si dal tak půlroční přestávku. A pak jsem chtěl začít znovu psát a najednou jsem měl pocit, že se to ztratilo. jako ta psaní, jako to psaní, ta lehkost, jako s kterou člověk píše, aby vidí ty obrazy, aby svoje, jasně, že umí to popsat, že člověk jde z bodu A do bodu B, ale něco tomu chybí prostě, no. A tak jsem si říkal, ježiš, je to, jestli to ještě někdy přijde, tak já hnedka volit knížce, začnu něco psát, aby to zase nezmizelo. Jako když to fakt nějaká jako paní, která se může velmi lehko urazit, ta muza, takže jako když ji dlouho zanedbáváte, tak ona prostě zmizí.
Teď zvedneme ještě jeden telefonát a pak budeme muset zahrát písničku. Dobrý večer.
No, dobrý večer, jsem to já.
Ano, to jste vy.
Zdravím vašeho hosta, je správně zcelenej, asi podobně jako já. Já jsem když jsi studoval v Brně, no a dostal jsem se podobným způsobem přes hospodu do styku s brněnským Němcem, který měl odsloužených 15 roků kriminálu, 2x7 za lokální příchod Rakouska plus 1 rok za rvačku a jinak sloužil německých ponorek. A bylo to rovněž velice zajímavý. No a jinak jako tím, jak tam volal nějaký ten pán, který mu se nelíbil až slovník, tím bych se nezačíval, velice mě zaujalo. Mějte se, naschle.
Děkujeme,
naschle. Tak to je ta slíbená písnička. Josef Formánek, můj dnešní host v pořadu Nad věcí, byl smutný, že už jsem ho nepustil ke slovu o tom posledním telefonátu.
Já bych chtěl tomu pánovi co předtím poděkovat, že nám řekl svý zkušenosti a z toho je vidět, že člověk může potkává stejně podobně neuvěřitelné příběhy, ale jenom musí mít otevření oči a uši, aby měl chuť tomu druhému naslouchat. No.
Povídáme si kromě jiného o nové knížce Mluvě ti pravdu. Tady čtu, že Arnoš Lustig o tom řekl dvě slova. Mistrovské dílo, no tak to bych se hodně pířil být autorem.
No, bylo to krásně, já furt pochybuju o tom, jako jestli to je už úplně jako doladěný, jestli tam nejsou dvojáky, jestli prostě jsem něco neměl vykrátit víc nebo něco přepsat. A tak jako když jsem jel do Egypta jako si po té knížce odpočinout, tak jsem byl takový úplně rozhozený, plný pochybností a volal mě pan Lustig. Já jsem nechtěl, aby utrácel spousta peněz za volání do ciziny, tak jsem to jakoby furt nebral. Tak jsem prostě jenom to zvednul a chtěl jsem mu říct, já vám napíšu, nebo mě taky napište, jsem v Egyptě. A on řekl, já ti chci říct ty kurvy jenom jednu větu. Je to mistrovský díl. A položil telefon.
Nudno říct, že takto se Arnoš Lustig vyjadřuje, že to je vlastně citoslovce, to, co tady teď zaznělo, ale doufám, že už nebudeme pohoršovat.
Já jsem tady citoval.
Fajn. Tak máme další telefon, dobrý večer.
Halo?
Ano, jste vysílání, jistě. Dobrý
večer. Já jsem se chtěla jenom pana spisovatele zeptat, jestli pan Mareš už odjel?
Ne pan Mareš, ale pan Mares.
Jo, já znám jeho pravý jméno.
Jasně, jasně. No, pan Mares už odjel, ano, z Prahy.
Tak je to prima. Takže ho zítra můžu stihnout.
Můžete ho stihnout.
Fajn. My jsme byli, myslím, představení, já jsem Valentová.
Dobrý den, paní Valentová.
Okay.
Takže byste se
já jsem jenom chtěla vědět, protože mě se to, já jsem musela chvilku dřív o tamtuť, protože už mě to bylo moc dlouhý, já už jsem taky stará osoba, tak jsem právě myslela, jestli už v pořádku, prostě on se dostal domů.
Dobrá, tak děkuji, že jste zvolala.
Fajn, děkuju. Naschledanou.
Jinak já si asi cením, že tam vydržel ten předobraz toho hlavního hrdiny na tom křtu stát. Tak jsem obdivoval v 84 letech, tak to bylo hezký, jsme skončili a lidi dlouho tleskali. Já jsem přišel, utěšil jsem je a říkal jsem, prosím vám, teďka netleskejte, že teďka přijde ten, kdo si zaslouží ten skutečný potlesk a že ten pán, co přijde, je skoro slepej a skoro hluchej, tak tleskejte, ale hodně nahlas. Tak jsem ho tam přivedl a oni tleskali, tak jsem ho schválně pozoroval, tak myslím, že to jako pro něj snad bylo příjemné nebo nějaká satisfakce za celý ten velmi zvláštní život.
Já jsem zmínil Arnošta Lustiga, vím, že jste přátelé. Má Josef Formánek jako autor nějaký vzor, dá se o něčem takovém mluvit?
Tak mi se hrozně líbí, do mě přijde asi k psaní je Ota Pavel, že vám hodně dala knížku, když mě bylo 10, a jsem říkal, no tak nevím, no. A pak jsem ji vzal ve 12, říkám, co se stalo, kdo vyměnil obsah, to je úžasná kniha. No a takhle mě hrozně mě baví mě Marquez, baví mě pan Lustig, baví mě Ernest Hemingway, Fitzgerald.
Dokážeš číst víc knih najednou?
Jo, jo, takhle dělám, že mám, bohužel na záchodě rozečtenou několik knih a podle nálady jako si vybírám, vracím si, to už musí být, abych jednu nějakou knížku dočet na jeden zátah, jako. A to si jako hrozně libu a pak úplně to znáš, určitě ten pocit, že už to končí, tak to jako vždycky ještě jako brzdí, jo, jenom dvě stránky dnes, jako, aby mě to ještě dlouho vydrželo.
Takže asi nemůžeš mluvit o tom, že třeba když dočteš nějakou knížku, která tě zasáhne, takže pak těžko nebo dlouho ti trvá, než se začneš do nějakého jiného příběhu, jiného autora.
Takhle to mám třeba jak s knížkama, tak s filmama, že po nějakém filmu už nemůžeš vidět chvilku jeden film, viděl jsem film 21 gramů duše, nebo 21 gramů stomenu, tak nádherný, úžasný film, po kterém se nedá jen tak dívat na nějaký film.
Mluvíme o filmu, o knížce, mluví ti pravdu, kde jsem četl v anotaci, že vlastně hlavní postava je takový evropský Forrest Gump, vlečený osudem a událostmi. Proč tenhle příměr? Můžeš to trošku ozřejmit?
No, protože kdo si tu knížku přečte, tak zjistí, jak neuvěřitelný jako může být lidský osud, jak neuvěřitelný zvraty ten život může mít. Potkal vlastně význační lidi té doby a nejlíp jako jeho život ilustruje celý to fakt blázní 20. století, jako, kde opravdu ty naše životy jsou podobný takovým těm barevným balónům starých vzduchoplavců, který jsou hnaný tím větrem toho osudu, aniž by věděli, kde šťastně přistanou anebo zrozkotají.
Tak to by byla skoro hezká tečka za naším povídáním, ale máme ještě chvilku času. Řekli jsme, že dnes proběhla první autogramiáda, budou následovat další?
Budou. Dneska proběhla autogramiáda v Luxoru, bylo tam asi 350 lidí. A teďka by měly být na řadě 3.11. by mělo být čtení autogramiáda v Brně, 4. listopadu by měla být autogramiáda čtení v Olomouci, 5. listopadu by měla být čtení autogramiáda v Ostravě a pak ještě objíždíme České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Teplice, tuším, že Kutnou Horu.
Takže bude toho víc. Je pro tebe překvapivé, jaký lidé za tebou přichází pro autogram, kde tvým čtenářem?
No, mě to hrozně baví, dneska jsem na tom křtu byl, jak jsem si to užíval a fakt jsem pečlivě jako se díval na ty lidi, co přicházejí, že jsem vždycky, když člověk píše, tak jako psaní je hrozně osamělá práce, jakož ty roky píšete do tmy a nevíte, jak to dopadne, kdo to bude číst, tak si vždycky prolížím a představuju si, jak to asi čtou, jak jsou to usmívají. No, přicházejí tam jak rozliční lidi, od mladých po starší, ženy, chlapy, mě připadají všichni sympatický, protože to jsou mý čtenáři. A usměvavý, no.
Tak knížka Mluví ti pravdu už je hotová. Teď mě napadá, když třeba Prsatý muž a zloděj příběhu už má 8. vydání.
Teďka vychází 14 dní 9. dokonce.
Přepisuješ tam ještě, děláš tam nějaké úpravy?
Ne. Arnoš Lustek mě říkal, že takhle přepisuje každý vydání. Já jsem říkal, to je podle mě bláznoství. Jako podle mě knížka, jak se dopíše, tak ještě u druhého vydání možná udělám jako evidentní chyby, že třeba někdy vypadlo v sazbě slovo, tak ho tam nechám doplnit, ale že bych něco přepisoval, pro mě jakoby tím druhým vydáním je to uzavřená krabička, jedna kapitola mého života skončila a jdu stříc novým příběhům. Nevím, jestli to teďka bude zrovna jakoby historický román.
To jsem se právě chtěl zeptat, jestli už máš v hlavě, co bude dál, co bude následovat.
No hlavně nechci dělat zase něco stejného. Já když jsem jak po úspěchu Prsatýho muže, jsem nechtěl udělat nějaký druhák nebo Prsatý muž 2. To je jakoby, to je hrozně laci, jako to mě jako nebavilo, jako já vždycky chci jít jinam a jinak. No a tak jsem byl hrozně šťastný, že jsem potkal takovýhle jako neuvěřitelný příběh a mohl jsem psát historický román, byť je to pro mě těžký to bylo, protože já fakt nepíšu na základě, já mám nějakou asi vizuální paměť, takže píšu fakt na základě obrazů a mně stačí, když třeba píšu, psal jsem, říkal jsem, najednou mě bliklo, a měli vůbec v té době ledničku? A víš, a jenom takováhle myšlenka v hlavě stačí, aby to ten obraz té hlavě zmizel jako mýdlová bublina, jako. Takže to byla hrozně pracná práce. Taky na tom bylo těžký to, že když jsem psal o tom, jak ve válce umírali lidi, nechtěl jsem vůbec psát válku, jsem se tomu dlouho vyhýbal a napsal jsem mi začátek, konec, říkám, tu válku se mi nechce psát. Zaprý spousta lidí popsalo válku a popsali nádherně, jakoby nádherně špatný věci, ale jako nádherným stylem a to. A mě to jako nechtělo se mě vůbec do toho a tak jsem to psal jako poslední. A tam mě docvaklo, že já ten román musel psát 4 roky, protože jak jsem to furt oddaloval a furt jsem to převalovalo v hlavě jako línej příboj, tak najednou to asi jako se to usadilo a doklaplo to jako ozubený kolečka do sebe, protože jsem tu válku, která má asi sama o sebe 80 stran z té 400 stránkový, víc než 400 stránkový knihy, to jsem napsal asi za týden, jako, protože to bylo úplně najednou smršť obrazů, já jsem to úplně viděl A mám pocit, že to, co jsem psal nejkratší dobu, tak je z té knížky vlastně nejlepší.
Josef Formánek byl naším dnešním hostem v pořadu Nad věcí. Tak ať se daří, nevím, co se přeje obvykle knihám, ale ať se čte.
Ať se čte, překládá čtenářům se krásný večer.
Díky a hezký zbytek.
A posluchačům samozřejmě.
No jistě. Za 4 minuty už bude půlnoc a čekají vás zprávy a potom další pořady Radiožurnálu. Dobrou noc vám přeje Vladimír Kroc, naslyšenou.